adalah anak-anak yang obsesif dan agresif.
Anak orang dijual, kita marah masa anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali.
Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Serambi FM, Laguna Beritana.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
Ya, 90,2 Serambi FM, Syedera Lun kembali lagi bersama saya Tianda Lucia dalam program Serambi Cakrawala. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, Syedera Lun, bahwa tema kita hari ini adalah Kemenkumham butuh CPNS bermoral baik. Sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita Bung Yermen Dinamika, redaktur pelaksana Serambi Indonesia. Assalamualaikum Bung Yermen.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tia. Apa kabar Bung?
Alhamdulillah baik dan sehat.
Baik, Syedera Lun, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi untuk berbincang-bincang dalam program Serambi Cakrawala, kita simak dulu insert editorial hari ini.
Kemenkumham butuh CPNS bermoral baik. Seleksi calon pegawai negeri sipil jalur S1 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh sudah dimulai sejak 2 hari lalu. Pada hari pertama, dari total 7.541 pendaftar, sebanyak 1.225 orang diantaranya sudah mengikuti ujian dengan sistem komputerisasi di kampus Universitas Abuliatama Aceh Besar. Dalam ujian dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT, di hari pertama itu, dari 1.225 peserta yang mengikuti ujian, hanya 45 orang yang lulus. Selebihnya 1.180 orang gugur dan tak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau BKN Banda Aceh, Makmur Ibrahim SHMH menjelaskan, para peserta harus menjawab 100 soal yang meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes inteligensi umum atau TIU, dan tes karakter pribadi atau TKP. Adapun passing grade atau batas nilai minimal setiap peserta untuk bisa lulus CAT adalah 298. Siapa yang mencapai passing grade segitu, maka dinyatakan lulus ujian CAT. Peserta yang lulus CAT akan ikut tes tahapan selanjutnya. BKN hanya bertanggung jawab pada ujian CAT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ujian dengan sistem CAT ini berlangsung sangat transparan karena setiap peserta langsung bisa melihat passing grade yang diperoleh usai menutup laman soal di komputer yang disediakan. Para peserta juga tidak bisa menyontek selama ujian berlangsung meski duduk berdekatan, karena soal antar satu peserta dengan peserta lainnya berbeda. Makmur mengatakan sistem ujian CAT ini mempertegas bahwa seleksi ini bersih dan transparan, tidak ada yang bisa main-main, mau urus atau titip-titip peserta agar lulus. Semuanya ditentukan oleh kemampuan peserta. Jika bisa menjawab dan memenuhi passing grade, maka lulus. Nilainya juga bisa dilihat langsung dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Pesan penting yang ingin kita sampaikan adalah, dengan sistem CAT, maka kemampuan diri seorang pesertalah yang menentukan lulus atau tidak. Dengan demikian, tak perlu terbujuk gombalan calo atau bahkan mencari-cari backing. Sebab, harapan rakyat adalah yang CPNS terpilih adalah mereka yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya kelak. Di tengah lemahnya pemerintah dan swasta membuka lapangan kerja, mau tidak mau, CPNS menjadi buruan hampir semua lulusan SMA dan perguruan tinggi. Ditambah lagi, masyarakat kita yang kurang berminat berwira swasta menjadi faktor penyumbang tingginya persaingan dalam perebutan jatah di CPNS. Sekali lagi, lingkungan Kemenkumham daerah ini membutuhkan pegawai yang benar-benar bermoral dan berintegritas tinggi, terutama mereka yang nantinya ditempatkan sebagai sipir lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan. Jangan sampai ada lagi sipir yang terjerat dalam jaringan bisnis narkoba, atau sipir punya hobi buruk memeras pengunjung penjara dan kenakalan lainnya.
Sembilan Serambi FM, Shadar Alon. Tadi Anda sudah mendengarkan insert editorial hari ini yang berjudul Kemenkumham Butuh CPNS Bermoral Baik. Jika Anda ketinggalan menyimaknya, Anda bisa membacanya di rubrik Salam Serambi di Harian Serambi Indonesia edisi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami via streaming di www.serambifm.com. Ya, Bung Yarmen, kenapa apa Serambi Indonesia mengangkat tema ini untuk editorial hari ini, Bung?
Iya, sebagaimana kita tahu dalam 3 hari terakhir jagat Aceh itu diramaikan atau dihebohkan dengan testing ribuan CPNS. Mm-hmm. Karena masanya banyak, rombongan tesnya rame, ada yang dari SMA, ada yang S1, ya itu otomatis menjadi pusat perhatian. Apalagi testing kali ini menarik untuk ditelusuri, untuk dicermati karena menggunakan sistem baru, yakni sistem CAT yang kira-kira artinya adalah Computer Assisted Test, ya. Mm-hmm. Nah, ini adalah testing yang sebetulnya tidak tergolong baru kali juga, tapi untuk CPNS yang rombongannya ramai seperti ini baru pertama kali dibuat gitu. Mm-hmm. Nah, ini testing seperti ini kan kita langsung tahu hasilnya pada hari yang sama gitu. Mm-hmm. Yang satu, yang kedua, meskipun rombongan ujiannya duduk dalam ruangan yang sama, tetapi soal yang diberikan kepada orang itu berbeda-beda. Jadi ya, tidak memungkinkan nyontek atau bertanya kepada teman. Dan kalaupun bertanya ke teman, misalnya nomor 4 apa, nanti dia jawab C, padahal nomor 4 di teman tadi itu soalnya lain dengan kita yang bertanya. Jadi oleh karenanya ini benar-benar lah pertarungan orang per orang. Tidak mungkin datang dengan membawa gacok, tidak mungkin datang dengan membawa rombongan yang nanti saling tukar jawaban seperti model-model ujian terdahulu gitu. Nah, oleh karenanya apalagi CAT ini sendiri menggugurkan ribuan CPNS pada tahap awal, dan kelihatan sekali, misalnya saja ada orang yang untuk sekali masuk duduk di depan komputernya itu 300 orang, yang hadir ya, misalnya 243, yang enggak ikut 57 karena alasan entah sakit, entah gimana. Tetapi yang memenuhi passing grade itu hanya 9 orang gitu. Bayangkan dari 243 hanya 9 orang. Ketika dibuat lagi gelombang berikutnya, 240 orang yang ikut, yang lulus cuma 8 orang gitu. Jadi di bawah 10 rata-rata untuk setiap kelas. Yang sementara pesertanya 300. Ya, itu menandakan bahwa begitulah susahnya untuk masuk ke dalam ranking tertentu atau masuk ke dalam grade tertentu gitu. Orang-orang yang tidak masuk grade ya otomatis dia tahu diri lah gitu istilahnya. Gak mungkin lagi memaksakan dan gak mungkin lagi berharap kepada siapa lagi. Kok dulu kan selalu ada aja calo-calo yang bermain karena semua orang diyakinkan akan lulus. Si A diyakinkan lulus, si B akan lulus, si C, ada sampai Z, habis huruf Z pun masih ada lagi orang diyakinkan. Padahal kebutuhannya itu 3 orang saja. Jadi calo ini yang dulu bermain, para broker ini yang dulu yang bermain, ini yang kemudian diretas, tidak dimungkinkan lagi itu mereka bisa beraksi. Ide ini sebetulnya adalah ide yang digagas pada masa Pak Insinyur Ajwar Abu Bakar MM menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ketika itu. Saya pernah disampaikannya tentang metode seperti ini, tapi kan ketika itu belum bisa diberlakukan menyeluruh, terutama karena ini program baru. Yang kedua memang harus ada aplikasi khusus. Dan ketiga melihat juga kondisi daerah. Jangan-jangan daerah tertentu komputernya hanya ada 5 biji, 10 biji kan. Mulailah kemudian di daerah itu banyak tempat yang jumlah komputernya ditambah, dilengkapi sehingga bisa menampung sekali duduk bisa 300 orang model-modelnya. Tapi tempatnya juga terbatas nih. Di kampus saja enggak ada tempat yang hampir 300 orang menampung, kecuali kampusnya itu adalah Abulia Tama. Jadi keren Abulia Tama kan, meskipun swasta tapi dia mampu menampung sampai 300 orang. Yang kedua yang paling banyak saya lihat itu di rumah di UIN Araniri. UIN Araniri ada laboratorium komputernya, hampir semua bank di Aceh menggunakan tempat itu untuk testing dalam jumlah yang banyak gitu. Itu menandakan bahwa bank saja juga tidak memiliki ruang yang bisa digunakan serempak oleh peserta dalam jumlah ratusan orang gitu. Nah, harusnya ke depan ada satu tempat yang memang menyediakan 300 sampai 500 komputer yang kosong, artinya tidak tiap hari dipakai oleh si karyawan. Suatu saat itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang testing seperti ini gitu kan. Sehingga dimanapun kapanpun nanti yang namanya CAT ini tetap bisa diselenggarakan karena alasan, karena pertimbangan bahwa komputernya mencukupi. Dulu-dulu kan dikatakanlah dibuat di Aceh Tenggara, dibuat di Singkil, dibuat di Simulu. Hal seperti ini mungkin susah karena ketersediaan komputer gitu. Yeah. Ada hal lagi yang menarik adalah kita di Aceh sudah lumayan dimudahkan urusan kita dibanding mungkin orang dari provinsi lain yang kepingin ingin menjadi karyawan di PNS di Kemenkumham itu kan harus testing ke Jakarta.
Iya, berarti ini khusus untuk Aceh,
khusus
ya.
Khusus untuk Aceh. Aceh kan kemarin kan banyak sekali pihak yang meminta supaya itu cukup di Aceh saja, terutama Ombudsman bersuara keras untuk itu. DPR juga bersuara lantang, akhirnya dapat pertimbangan kita disahuti keinginan kita sehingga kita testing di Aceh gitu. Nah, tapi testing di Aceh sama aja sebetulnya. Testing di Aceh, testing di Jakarta sama, hanya bedanya kalau kita lokasinya ke Jakarta, aja. Ya kalau kita ke Jakarta kan mengeluarkan kos yang lebih banyak gitu. Nah, sekarang kan kita terbantu bahwa di Aceh udah ada kampus ya, ini Abulia Tama atau mungkin ada kampus lain lagi seperti UIN dan lain-lain yang memiliki fasilitas komputer sehingga memungkinkan tiap gelombang itu 300 orang. Jadi dalam satu hari bisa habis 1.500 kalau 3-5 gelombang gitu, atau sebaliknya 900 kalau 3 gelombang itu di satu tempat saja gitu. Hari ini aja contohnya tadi saya melintas di Stadion Lempineng, itu penuh dengan orang-orang, mungkin ribuan orang lah, sepeda motornya juga menghambat jalan, mobilnya menghambat jalan gitu, sehingga hanya ada satu jalur
Lempineng
itu yang dibuka, selebihnya terpaksa ditutup karena begitu banyaknya orang yang ikut tes. Tapi itu testingnya hanya kalau nggak salah saya tuh memastikan dokumennya lengkap, kemudian pengukuran badan bahwa misalnya perempuan tidak boleh lebih pendek dari 155, laki-laki tidak boleh lebih pendek dari 160 gitu. Itu pengukuran langsung pada hari ini gitu.
Itu untuk untuk SMA yang S1 atau yang SMA? Itu yang SMA, ya, yang sipir ya.
Itu yang SMA sipir, sedangkan yang di
yang CAT itu yang S1 CAT, ya.
Yang CAT itu S1, sebagian besar menjadi analis imigrasi, keimigrasian. Jadi
kayak, itu maksudnya yang analis imigrasi itu dari S1 atau SMA?
Rata-rata S1.
Oh, yang S1. Itu dia. Iya, karena memang kita melihat bahwa di pengumumannya kemarin itu memang banyak banget ya diterima ya, Bung Yermen. Dan itu porsinya untuk seluruh Indonesia.
Seluruh
gitu ya.
Indonesia, Aceh dapat sebagian. Tapi yang menarik adalah
dan apakah dipastikan untuk yang lulus peserta di Aceh ini memang ditempatkan untuk Aceh atau memang mereka
ya, untuk Aceh nih,
dari itu memang untuk Aceh semua ya?
Peserta
ya?
Testingnya saja ada yang sudah mendaftar ya, 7.541 orang yang sudah mendaftar. Ya. Dan sebanyak 1.225 orang di antaranya sudah mengikuti ujian dengan sistem komputerisasi tadi di kampus Abulia Tama.
Iya. Sistem CAT tadi ya.
Sistem CAT tadi itu.
Iya, itu setelah sistem CAT tadi itu ada berapa tes lagi yang bakal dilewati oleh peserta yang sudah lulus? Ini katanya lulus ada yang 45 orang lulus.
Iya.
Dari sekian ribu.
Salah satu wawancara kan.
Wawancara
mereka
juga
harus,
ya.
Mereka harus wawancara, mungkin ada tes psikotes lagi nanti kan. Tes psikotes. Nah, yang saya belum, saya pikir duluan psikotes biasanya. Duluan psikotes.
Ini kayaknya di SIS test ini juga termasuk ada psikotesnya juga ini.
Iya.
Jadi ini ada moralnya juga gitu ya.
Oh di naskah naskah pertanyaan, naskah pertanyaan ya dalam kan 100.
Tapi nanti ada yang memang murni psikolognya ya.
Ya
psikologinya ya.
Lagi, kan? Itu untuk memastikan misalnya anak ini bisa enggak bekerja di bawah under pressure ya, gitu kan. Terus kemudian dia bisa enggak bekerja dalam situasi terkejar deadline,
deadline ya.
Dia bisa enggak dia bisa enggak bekerja dengan dalam teamwork-nya bisa ya. Ikut ya. Jadi begitu-begitu.
Ya.
Kalau ditanya kepada orang semua bilang bisa. Tapi kan psikolog nanti memastikan ya. Dengan beberapa
pertanyaan. Ada juga nih kadang-kadang pertanyaannya agak menjebak ya Bung Yermen ya. Padahal nanti pertanyaan nomor 2 dengan nomor 49 tuh mirip-mirip gitu ya. Tapi opsi, bahasanya mungkin berbeda, opsinya juga berbeda ya, padahal maknanya sama.
Makanya
gitu
kalau
ya.
Dia konsisten,
harus
konsisten,
jujur.
Kalau konsisten jujur bahwa nanti jawaban nomor 2 dengan nomor 49 itu harus sama
iya,
juga gitu. Jangan
iya.
Nanti nomor 2 di jawabnya B ya lain, yang lain yang satu lagi lain lagi.
Padahal maknanya sama gitu ya.
Cuma redaksinya diubah.
Redaksinya gitu. Diubah. Dan saya tertarik juga ini dengan judul Salam Serambi hari ini, Kemenkumham butuh CPNS bermoral baik. Maksudnya kenapa sih butuh bermoral baik sebenarnya seperti
pada
apa?
Dasarnya seluruh lembaga negara ya, seluruh kementerian membutuhkan tipikal atau karakteristik PNS yang seperti ini karakternya ya kan, orang yang baik, tekun bekerja, profesional di bidangnya, kemudian fokus pada pekerjaan, berdisiplin waktu segala macam. Itu hanya dimungkinkan diperoleh orang itu kalau seleksinya ketat gitu. Tidak ada seleksi seperti yang selama ini kita curigai bahwa ada main orang yang seharusnya tidak pantas lulus kemudian diluluskan gitu kan. Kalau ini kan dari awalnya saja sudah terseleksi orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi lah yang kemudian mendapat kesempatan untuk direkrut menjadi PNS-nya gitu. Meskipun itu belum jaminan karena dia akan melewati beberapa saringan lagi kan, termasuk psikotes, wawancara. Ini hanya tes tertulis saja. Terus kemudian kantor-kantor pastilah membutuhkan karyawan atau pegawai dengan tipikal atau karakteristik yang seperti ini. Pertama, dia harus jujur, harus profesional, disiplin, fokus, dan memiliki integritas yang tinggi kan. Itu kan kalau memang sih yang namanya intelektual tidak langsung berkorelasi dengan moralitas gitu. Tapi idealnya orang yang semakin tinggi pendidikannya maka semakin bagus kualitas moralnya kan, itu kan ya. Makanya contohnya aja lah, ketika ada satu orang guru besar di Aceh yang melakukan tindakan korupsi, itu menteri marah betul sampai-sampai gelar profesornya dicabut, ya kan? Artinya bukan tidak boleh korupsi, jangan profesor gitu kan? Ya profesor itu kan udah memiliki pertimbangan rasionalitas yang paling menakjubkan lah, paling tinggi levelnya, tapi ternyata dia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang harus yang seharusnya tidak lagi dilakukan oleh orang yang bergelar maha guru kan gitu. Nah seperti itulah kira-kira. Jadi oleh karenanya pantas betul bahwa seleksi ini pertama mengagungkan apa yang disebut dengan nilai intelektualitas. Semakin intelek orang, diharapkan moralitasnya juga akan ikut seperti itu. Sama dengan kenapa orang ini contoh kasus ya, di Aceh Utara itu kan pernah dipersoalkan oleh seorang mahasiswi dosennya yang lulusan Jerman, ingat kan, menurut dia kriteria lulusan luar negeri itu harusnya memiliki kualitas pribadi yang lebih bagus dari orang-orang yang ada di Indonesia. Tapi ketika dia tidak dapatkan kualitas yang ideal seperti itu, dia kemudian mempersoalkannya, oh percuma aja Anda lulusan luar negeri ya, kan gitu kan. Itu menandakan bahwa kualitas pribadi orang itu berkorelasi sebetulnya dengan tingkat pendidikan, berkorelasi juga dengan tingkat intelektualitasnya. Jadi syukur satu item dari totalitas kualitas pribadi manusia itu sudah mulai dihargai oleh Kemenkumham, mengutamakan intelektualitas dulu kan itu kan. Yang kedua, sistemnya itu kan rekrutmen mereka ini dengan cara yang sangat tidak memungkinkan berlaku curang dan berlaku culas gitu kan. Contohnya di sebelah kita aja ada teman kiri kanan, kita enggak bisa nanya karena nomor 4 di soal dia lain lagi. Di sebelah kanan nomor 4 lain lagi. Jadi kita 3 orang berjejer itu belum tentu sama soalnya. Jadi percuma aja bertanya apalagi nyontek, ya kan? Nah, dulu yang seperti ini enggak, ada 20 orang soalnya sama semua gitu. Makanya sering sekali kan dulu orang yang berupaya membocorkan soal dan kemudian menjual kunci soalnya. Jadi bisa-bisa yeah. satu ruangan itu lulus semua karena udah dapat kunci soalnya. Ini mm-hmm. kalau ini nggak mungkin mainnya.
Yeah. Yeah. Karena langsung.
Gitu ya. Nah, yang ketiga dari sistem yang menarik dari CAT ini adalah nggak ada istilah masuk angin. Masuk angin itu kan dulu kan sering kali panitia memeriksa dengan manual, mm-hmm. ya kan, lihat nama nih anak sipolan, titipan sipolan gitu kan. Dirasukin gitu supaya dititipin supaya akhirnya lulus juga padahal nilainya tidak mencapai passing grade gitu. Kalau mm-hmm. ini kan mesin yang berkata kan.
Yeah.
Mesin tuh enggak ada pertimbangan manusiawinya. Ini anak kampung
siapa?
Pak Yarmen, anak kampung Pak Gubernur, enggak ada cerita itu yeah. kan. Ini mm-hmm. yang paling penting bahwa kualitas pribadinya yang menentukan kelulusannya gitu. Jadi itu kehebatan dari sistem CAT ini dan kemudian dia tidak membiarkan para peserta itu bertanya-tanya atau menunggu sangat lama karena selesai proses pengisian jawabannya lulus
hasilnya
tidaknya kita hasilnya
langsung ya?
Pada hari yang sama gitu malah ya, dalam
canggih.
dalam mm-hmm. hitungan jam gitu kan
mm-hmm. Nah,
jadi kita harus menyadari bahwa sistem ini adalah sistem yang direncanakan, didesain sedemikian rupa pada masa Pak Ajar Abu Bakar ketika itu dan diteruskan yeah. oleh Menteri Menpan pada periode berikutnya. Tujuannya tadi itulah untuk mengeliminir kemungkinan-kemungkinan adanya kecurangan, mm-hmm. adanya pertimbangan-pertimbangan subjektivitas dari tim seleksi. Tim seleksi itu kan selalu merasa oh ini ponakan saya, ini orang kampung saya, ini temannya anak dari temannya saya kan itu. Tapi kalau namanya sistem komputer enggak ada seperti itu.
Dan kerennya itu adalah tes awalnya langsung
tes
itu.
Tes awalnya langsung. Jadi tersisi
banget.
Hanya karena intelektualitas kita tidak cukup memadai mm-hmm. menjawab soal-soal
yeah.
yang derajat kesukarannya memang sudah diatur gitu.
Mm-hmm.
Ya, kita Indonesia tuh selalu memiliki bank soal.
Yeah.
Bank soal itu ada jutaan soal di sana, diambil satu persatu untuk dimasukkan ke dalam naskah ujian, ya kan, naskah ujian tadi itulah yang kemudian sebetulnya katakanlah 100 soal yang diujikan kepada anak Aceh itu sama aja dengan 100 soal yang diujikan kepada anak Jakarta dan mm-hmm. juga anak Papua, hanya yeah. saja nomor urutnya berbeda-beda gitu, mm-hmm. ya kan?
Iya.
Itu dia nomor urut
dan juga berbeda-beda ininya ya, antara satu ini aja satu ruangan aja berbeda.
Berbeda,
gitu ya?
Berbeda. Jadi misalnya dalam satu ruang biasanya ada 20 apa? Ada 20 anak kan?
Aha.
Dalam 20 anak itu mungkin ada 10 persi soal yang dimasukkan ke dalam kelas itu.
Mm-hmm.
Ada juga kemungkinan dua orang yang sama persis nomor urutnya tapi kita enggak tahu di nomor urut berapa dia gitu kan.
Yeah.
Kecuali kita dibebaskan mengawas. Pengawas enggak ada ya, enggak ada CCTV, kita tanya-tanya ini soalnya sama semua enggak
ya,
sama
dan belum tentu juga dia benar jawabannya ya. Oke, baik saudara Lon, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami langsung aja di 0651637172 atau di 0811689020. Kita bakal kembali lagi dalam program Serambi Cakrawala. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
Pak Rudi, baru pulang kerja nih.
Iya, Pak.
Dinas Sosial Aceh.
Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM.
...90,2 Serambi FM, Shadar Alun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan juga narasumber kita Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia dalam Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Kemenkumham Butuh CPNS Bermoral Baik. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 0651637172 atau di 0811689020. Dan Shadar Alun? Ya, saat sekarang ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Bapak Makmur Ibrahim, Kakanrek 13 BKN Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Makmur.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Pak Makmur, terima kasih banyak sudah bisa bergabung bersama kami. Saya Tia Andalusia dari Serambi FM dan juga ada Bung Yarmen Dinamika, Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia.
Assalamualaikum Pak Makmur.
Waalaikumsalam, Bung Herman.
Iya. Yeah. Pak Makmur, kita minta waktunya sebentar ya Pak untuk kita berbincang-bincang program Serambi Cakrawala edisi hari ini Pak. Judulnya adalah Kemenkumham Butuh CPNS Bermoral Baik. Nah Bapak, seperti kita ketahui dan juga sudah diturunkan di Serambi Indonesia kemarin bahwa sistem CAT ini menggugurkan ribuan PNS ya. Nah Pak,
calon PNS.
Nah Pak, kalau menurut Bapak, apakah memang sistem yang seperti ini direkomendasikan untuk penerimaan CPNS-CPNS, mungkin bukan hanya di Kemenkumham tapi juga di kementerian lain?
Ya, kita sangat merekomendasikan karena sistem CAT ini akan menyaring generasi-generasi muda yang profesional dan bermartabat. Kata profesional, mereka menguasai bidangnya, tidak ada kata belajar, tidak bisa ada kata belajar, tidak ada seorang pun yang bisa meluluskan kecuali dirinya sendiri. Ya, bagaimana dirinya sendiri? Dia berkompetensi di bidangnya, dan yang sebenarnya yang menggugurkan bukan kayak diri sendiri,
kemampuan dirinya.
Ya, sepanjang kemampuan dirinya bagus, insya Allah. Karena apa? Karena kemarin atas nama Robi Agustian, ya, dalam sekitar sampai jam 5 sore, kita sudah 9 sesi. Sesi kan 5 sesi per hari ya.
Jadi
5 kali dia. Sesi pertama, kedua, tiga, sampai kelima itu hari pertama. Hari kedua sesi 6 sampai ke 10.
Masing-masing 300 itu ya?
Ah, 300. Kita 300. Kadang ada yang hadir 251. Itu dari Aceh sampai sesi ke-9 kemarin. Saya merinding saya. Itu tertinggi seluruh Indonesia.
Mana Aceh?
Maksudnya Aceh, tertinggi Rokja. Bagaimana
passing
grade-nya,
Pak? Nilainya, skor. Nilainya. Skor pencapaian.
Wow. Passing grade.
Siapa nama anaknya?
Atas nama Robi Agustian.
Robi Agustian.
Anak mana nih?
Nomor peserta 300411 30100093.
Dari Aceh mana Bang?
Ini saya belum datang, buka lagi datanya, terdata.
Berapa ya Pak nilai passing grade nya?
398 kemarin.
Oh, 398 ya.
Berarti hanya 2 salah. Hanya 1 soal 2 salah.
Berarti kalau benar semua 400 ya Pak?
Ya, 400 benar semua. Kebetulan dilampaui oleh Surabaya. Pada malam hari, mereka kan sampai malam di sana pesertanya lebih banyak. Ada 400. Setelah itu Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan 407. Tapi artinya apa? Secara nasional kita bisa bersaing. Ya, ternyata cuman yang percayalah, kayak itu sangat bersih, nggak bisa kita masuk karena real time. Saya bawa kemarin wartawan Serambi TV, itu dia tes di ruangan CAT, di ruangan kita pakai layar monitor di luar, ada real time, muncul nilainya, fluktuasi truk.
Itu ternyata nggak lulus wartawan Serambi.
Pak, ini pertanyaannya ada berapa?
100. Ya.
Pertanyaan berapa Pak untuk yang CAT ini?
Ada 100.
100. Waktunya berapa menit?
90 menit.
90 menit. Berarti nggak sampai 1 menit ya? Satu soal.
Iya, memang harus juga, nggak boleh mayal di situ.
Itu langsung diganti otomatis atau pertanyaannya gimana gitu Pak?
Dia bisa klik sendiri.
Oh, klik sendiri.
Klik sendiri dalam satu.
Berarti kalau kita telat mikirnya gitu, jadi habis waktu gitu ya?
Habis waktu.
Ya, jadi berkompetensi dengan waktu juga ini ya?
Tes kompetensi dasar ya, dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes tiga item dia. Dan saya kok bisa hengkul ya.
Ya, tapi setelah ini akan ada testing apa lagi bagi yang lulus?
Bagi yang lulus nanti ada kompetisi bidang oleh kementerian lembaga masing-masing.
Bidang langsung gitu ya.
Ya, jadi kompetisi bidang oleh kementerian lembaga sendiri. Dia mungkin juga menggunakan CAT. Jadi enggak bisa dia
buat soal sendiri. Periksa manual enggak bisa ya.
Enggak bisa.
Jadi pakai komputer juga ya.
Satu lagi, kalau habis ini juga akan ada tes psikotes dan wawancara, ya betul.
Itu tergantung kebutuhan dari dari kementerian lembaga. Misalnya misalnya untuk LP nanti kan tanggal 25 sampai 3 Kementerian Hukum Paham kan ada keputusan sipir penjara kebutuhannya. Ya, jadi mereka juga akan melakukan tes fisik, ada disuruh lari barang 6 kali putaran mungkin ya. Jangan nanti tes kesehatan, jangan nanti begitu lulus udah sakit-sakit kan dah.
Oke. Berarti ini tes kesehatan belum ya di belakang belum. Ya, bukan di awal ya. Kalau dulu
biasa
kan
terakhir.
Mm-hmm. Jadi CAT ini akan mengevaluasi untuk 3 kali formasi. Mm-hmm. Kalau misalnya di Aceh ini 73, jadi 3 kali 73. Jadi nanti baru diseleksi lagi tes kompetensi bidang yang dengan yang 3 kali formasi tersebut.
Oke, Bang. Dengan sistem yang seperti ini, kira-kira aspek-aspek mana yang menunjang lahirnya sosok PNS yang bermoral lebih baik gitu? Misalnya, salah satu contohnya dari awal aja dia udah nggak nyontek gitu misalnya ya.
Ini dari tes tes kompetensi pribadi tadi yang okay. Satu item tadi saya sebut
tadi.
Tes kompetensi pribadi itu muncul ya?
Muncul ya. Tolong dijabarkan contohnya apa? Contoh konkretnya misalnya.
Contohnya misalnya ditanya misalnya ada satu pesta keluarga Anda.
Oke.
Okay. Apakah Anda pulang dulu sementara ini acara mau dimulai? Misal kan?
Yeah.
Itu ditanya, "Oh ya, saya pulang dulu. Ada perlu," ya kan?
Yeah.
Itu dilihat situ tanggung jawabnya bagaimana?
Iya,
yeah,
betul.
Jadi pertanyaannya itu memang gimana ya?
Attitude ya.
Iya, attitude kita ya, mental kita seperti apa gitu ya, Pak ya.
Dan biasanya yang kita jawab itu lah yang biasanya kita lakukan kan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan?
Alah, pulang dulu. Nanti balik lagi ternyata ada keluarga-keluarga itu sampai selesai acara enggak balik padahal muncul sebentar aja kan. Bagaimana itu? Nah, itu bagaimana tanggung jawab dalam organisasi?
Iya. Pak, tadi saya tertarik, tadi ada wartawan Serambi TV ikut tes CAT itu lewat nggak?
Nggak
lulus ya?
Nggak kenal saya siapa
ya? Oh, nggak kenal ya? Nggak, tadi Bapak bilang ada yang dites gitu.
Wartawan
Serambi TV maksudnya.
TV ada wartawan Serambi TV kemarin waktu meliput.
Iya, waktu meliput kan dia ngetes gitu.
Dia bukan
tes, gitu ya.
Tapi disaksikan.
Coba aja.
Saya tunjukin real time-nya bagaimana.
Aha,
nilai
gitu.
Iya. Kalau dia belum selesai jawab, itu masih merah. Habis itu yang sudah selesai, itu memenuhi passing grade, itu udah hitam dia.
Pak, kalau yang sipir ini kenapa nggak sistem CAT juga, Pak?
CAT juga.
Tanggal
mereka sekarang.
Mereka belum ya?
Belum, mereka sedang Kumham sedang melakukan seleksi
fisik
dulu ya,
dokumen ya. Satu lagi pertanyaan, delay antara pertanyaan yang kita jawab dengan hasil akhir itu butuh berapa lama waktunya? Atau setelah testing kita jawab 100-nya kita dapat nilai itu pemberitahuannya berapa menit kemudian atau berapa jam kemudian?
Ada begitu dia sedang menjawab kan waktu 90 menit dari sekarang soal.
Okay.
Begitu dia klik selesai,
langsung dikasih
ditawarkan lagi. Apakah Anda mau
perbaikan.
Tutup, close, atau ada perbaikan? Karena maksudnya
90
menit belum habis, masih ada waktu.
Oh,
perbaiki, dibuka, terbuka lagi. Tinggal kita pilih soal yang mana baca.
Tapi
kalau kita bilang selesai, close ya, 90 menit langsung close, langsung keluar nilai. Langsung keluar nilai di real time di layar di luar itu langsung muncul selesai berarti angkanya keluar kapan kalau ada waktu Bung Yarmen ayo sama-sama kita saksikan.
Coba
ya, tapi udah terbayang nih udah terbayang berarti artinya tanpa harus meninggalkan ruangan dia juga udah tahu kan bahwa
udah tahu untuk diri sendiri dia
beda betul misalnya dengan si Penmaru kita dulu. Si Penmaru kan berbulan-bulan nunggu kan gitu kan tiba-tiba baru keluar diumumkan gitu jadi makin lama itu makin masuk angin banyak yang bisa dikompromikan kan
jadi di sini cepat tuntas
ya.
Transparan dan akuntabel
ya misalnya
Pak apakah peserta juga mengetahui batas passing grade yang bakal lewat itu?
Ada
tahu di real time itu
sudah ada.
TWK tes kawan 75 ya kan. habis itu 80 tes intelijensi umum, tes keperibadian tadi itu 143.
Berarti semuanya berapa Pak? 200 berapa?
Berapa? 200.
Tesnya
75. Mm-hmm. 75 80.
75 80 ya.
80 1843.
Itu. Iya. Berapa Pak satu lagi? Satu berapa?
143.
143.
134.
134 ya. Berarti 289.
Iya.
Oh, ininya ya.
Ya.
Tesnya ya.
Okay.
Kemarin itu passing grade-nya ya kalau lewat.
Passing grade. Nah, itu udah lewat passing grade. Batas minimal. Sementara anak Aceh yang kemarin itu 398.
Iya, luar biasa.
Itu di atas sampai jam 5 hari pertama dan kedua itu jatuh ke anak Aceh yang rookie tadi.
Iya. Pak, dari hari pertama dan kedua berapa orang sih yang udah lulus CAT ini, Pak?
Kita memang sedikit kemarin itu ya.
8, 10 gitu-gitu ya, 9 gitu ya, Bang ya.
9, 10.
Kalau di Koran Serambi kemarin kan hari pertama tuh 45 orang ya.
45 orang
terus
pertama.
Sama hari kedua,
hari kedua ada 9. Ini yang berurusan 9. Ini ada sesi pertama dari jam 8 itu 9 orang.
Oh, hari ini juga sudah 9 orang gitu ya, Pak ya.
Dari 300-an ya.
Dari 300-an.
Ya, rata-rata kita hampir semua di bawah 10 ya.
Iya.
Di bawah 10 10 orang lulus tiap kali gelombang gitu ya.
Iya. Ada yang 45 satu di di sesi ke-9 itu. Sebentar selesai ini saya kirim ke WA. WA subur semua ada itu.
Oke.
WA subur dari sesi pertama sampai ke 10 kemarin ada.
Iya, luar biasa ya,
subur,
Pak.
Subur makmur.
Subur. Oh ya, ada subur ada makmur gitu ya.
Pak, ini sampai kapan ya, Pak, CAT ini untuk S1 Kemenkumham?
Sampai tanggal 16.
Sampai tanggal 16. Kemudian dilanjuti oleh yang SMA.
Ada tanggal 18 sampai 22 itu tes untuk kebutuhan Mahkamah Agung.
Oh, ada lagi untuk Mahkamah Agung ya, Pak.
Katanya 1500 seluruhnya.
Terus?
Terus tanggal 25
sampai tanggal 3 ya tadi.
Tanggal 3
itu yang
itu kebutuhan SMA.
SMA,
SMA yang formasi SMA. Itu mendaftar 44.680 yang mendaftar. Seleksi administrasi oleh Kumham tinggal jadi 30.000.
Oh, jadi 30.000 yang
30.000 seleksi administrasi dan ada yang sudah mengirim lamaran via online ke SDJN-BKN tapi tidak kirim berkas. Tidak kirim berkas.
Iya, makanya dicek berkasnya lagi, Pak ya.
Ada ya cek berkas, ada juga misalnya ada syarat-syarat yang nggak dipenuhi.
Iya.
Jadi itu.
Ya Pak, terus setelah Kemenkumham ini ada nggak lembaga lain gitu, kementerian lain yang mengikuti tes lagi? Kan baru-baru ini juga beredar banyak penerimaan ya Pak ya. Dalam waktu dekat ada, kira-kira siapa Pak?
Ada, udah masuk masa pendaftaran nih.
Oh iya.
Ada 61 kementerian lembaga. Dari tanggal pendaftarannya udah dari hari Senin tanggal 11 sampai tanggal 25. Serambi ada memberitakan yang dari Pak Menpan, Menteri Menpan.
Iya.
Sudah mulai pendaftarannya. Itu melalui ssjn.bkn.go.id. Pendaftaran online.
Oke. Ya.
Berarti istilahnya booming penerimaan PNS ini setelah hampir 4 tahun lebih di close ya.
Moratorium ya.
Moratorium ya istilahnya. Jadi ini udah memang sudah memang mendesak untuk penerimaan PNS karena banyak yang pensiun ya, banyak pensiun, ada yang meninggal juga ya.
Aceh saja yang pada saat 2016 kita kan tsunami pensiun tuh karena apa? Dulu pensiun 56.
Iya.
Pada saat 2004 ditambah 2 tahun masa pensiun.
Jadi 58.
2 tahun menjadi 58.
Okay.
Nah, di situ boomingnya 2016. Itu Aceh, provinsi Aceh, seluruh Aceh itu 2018 orang. Pensiun seluruh Aceh.
Pensiun.
Ini 2017 juga hampir 2000.
Jadi hampir 4.000 lebih lah ya, 4.000 lebih yang kita butuhkan. Jadi otomatis mengisi posisi orang-orang yang pensiun itu ditambah juga ada apa lagi job-job baru yang mungkin apa ya, yang mungkin program baru dibuka, ya. Jadi sehingga perlu tenaga baru ya, tenaga baru.
Pak, kalau misalnya yang Pemda itu ada buka nggak Pak dalam waktu dekat?
Pemerintah Aceh.
Saya belum ada informasi dan rapat-rapat di BKN juga belum pernah menyinggung karena itu semua harus ada persetujuan teknis dari BKN, persetujuan Kementerian Keuangan, sanggup bayar gaji enggak negara kan, karena itu dana DAU semua bukan APBD kan, dana gaji itu dari APBN yang dialokasikan ke Pemda Kabupaten Kota Indonesia. Jadi itu apakah tahun depan ada, tapi yang penting Pemda Kabupaten Kota itu harus melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja. Nah, dengan beban kerja, jabatan, analisis jabatan, jenis apa dia butuh, PNS, kualifikasi apa, Pak Sarjana Hukum, kenapa Sarjana Hukum, bagaimana beban kerja. Kalau enggak itu dibuat, enggak dialokasikan. Berapa beban kerjanya, berapa PNS yang butuh. Jadi bukan hanya caplok, oh ini sekian, ya kan? Itu harus ada segera, kita selalu himbau. Kalau memang perlu tenaga yang di pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara Regional 13, siap
untuk itu ya, melakukan analisis beban kerja. Nah, bagaimana kemudian, Bang, sedikit lagi, bagaimana kemudian mereka merasa belum butuh PNS karena mereka punya banyak tenaga kontrak, apa tuh lagi, satu lagi honor, nah, itu bakti, gimana tuh?
Itu tenaga honorer itu kalau BKN memang tidak mengurus itu ya.
Tidak dianggap itu.
Sebenarnya sebenarnya Pak Gubernur yang lalu sebelumnya kan sudah terkejut begitu 8.000 di tingkat provinsi, 8.000 lebih. Sementara PNS provinsi 9.000. Sebelumnya cuma 9.000.
Dan berimbang.
Hampir berimbang. Sekarang provinsi sudah bertambah lagi menjadi 23.000 karena kewenangan sekolah SLTA, khususnya SMA, SMA itu menjadi kewenangan provinsi, ya kan, bertambah, beralih itu udah 23.000. Jadi kita kalau penerimaannya honorer itu jadi beban daerah, nggak ditanggung APBN. Jadi APBN, jadi daerah akan menjadi beban sendiri. Tapi ada PP 48/2005 itu memang dilarang penerimaan non PNS jadi beban daerah. Tapi saya melihat di sini juga swasta juga nggak ada ya. Jadi kembali ke tadi juga, itu kan kalau penerimaan itu banyak kata belece ya. Menerima kan bukan hasil seleksi ya. Kota Bandar Aceh ada menerima melakukan seleksi secara ketat juga dengan
kontraknya ya. Seleksi lagi ya Pak?
Seleksi, jadi kalau nggak seleksi kata belece, tolong titip ini keluarga saya, itu kan bukan kompetensi yang dilihat. Ya kan? Gimana kita mau bekerja kalau nggak ada kompetensi?
Ya, baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami, sudah memberikan informasi yang luar biasa untuk hari ini. Ya, selamat bertugas kembali Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam untuk Bung Yarmen.
Terima kasih Bang.
Nanti bisa ngopi bareng kayaknya.
Mau dites, saya mau dites nanti.
Saya juga ikut.
Oke, terima kasih banyak Pak. Ya,
makasih Pak.
Assalamualaikum.
Ya, Syadaron, demikianlah bincang-bincang kita bersama Kepala Kantor Regional 13 Badan Kepegawaian Negara Banda Aceh, yaitu Bapak Makmur Ibrahim. Dan Syadaron, kita bakal kembali lagi dalam program Serambi Cakrawala. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. 90,2 Serambi FM, Syadaron, tibalah kita untuk memberikan closing statement ya oleh Bung Yarmen Dinamika, narasumber kita hari ini. Silakan Bung Yarmen.
Ya, di satu sisi kita bersyukur bahwa makin hari kita akan mendapatkan sumber daya manusia sebagai PNS yang lebih berkualitas. Tadi disebutkan mereka itu karena kompeten di bidangnya makanya lulus. Kalau dia tidak memiliki intelektualitas yang tinggi, tidak profesional, tidak menguasai bidang ilmunya, maka dia tidak akan lulus. Itu satu. Yang kedua, ternyata bukan saja pada proses seleksi itu sendiri yang mengondisikan mereka harus berperilaku jujur, karena memang nggak mungkin tanya kanan kiri, nggak mungkin nyontek ya, nggak mungkin juga pakai joki atau pakai gacok istilahnya. Tapi bahkan di soal itu sendiri sudah kelihatan ada upaya untuk menjaring attitude atau sikap perilaku mereka, bagaimana sebetulnya dalam hidup sehari-hari. Itu digali oleh si pembuat soal. Nanti jawabannya itulah yang kemudian bisa lebih mendekatkan kepada fakta real bahwa mereka ini adalah orang yang tipikal ideal sebagai seorang insan, sebagai seorang PNS. Misalnya dia bisa jujur, amanah, tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus menjadi prioritas, kepentingan pribadinya kah atau kepentingan negara yang akan diemban atau kepentingan masyarakat. Toh pada dasarnya PNS ini kan akan menjadi abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Jadi soal-soal yang sudah diatur sedemikian rupa redaksi pertanyaannya dan derajat kesukarannya, itu yang ternyata lebih menjamin akan ditemukan PNS-PNS yang berkualifikasi baik, baik secara kecakapan, intelektualitas maupun moralitas. Ya.
Iya. Baik, terima kasih banyak Bung Yermen atas waktunya sudah hadir ke studio Serambi FM, dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaron, demikian bincang-bincang kita dalam program Serambi Cakrawala edisi hari ini yang berjudul Kemenkumham Butuh CPNS Bermoral Baik. Terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program Serambi Expos. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Britana.